Татар яшьләре арасында шигырь язучы Шаян сүз сөйләүче, кереш белән шөгыльләнеп дини йолаларны үтә баручы егетләр бар. Кызган таваның чираттагы кунаклары Рүзәл һәм Рәдиф Әхмәдиевләр шундыйлардан. Аларны 2010 елның иң актив татар егетләре дип әйтәләр. Чөнки абыйлар әнеле Әхмәдиевләр Казанда үтүче барлык милли дини чараларда катнашып, үзләренә бик күп дуслар тапканнар. Хәзер яшьләр аларны кыстыбый дуэты буларак белә. Рүзәл белән Рәдифне Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, кызган табада кунакта кыстыбый көлкө төркеме дип әйтим мин. Кыстыбый төркеме егетләре Рәдиф һәм Рүзәл Әхмәдиевләр, Аксубай егетләре ялгышмасам, әйдәгез таныштырыгыз үзегез белән.
Мин Рәдиф Әхмәдиев булам, менә кыстыбый дуэтының, КВН дуэт төркеменең сул ягы булам инде. Мин кыскача әйткәндә, кереш белән шөгыльләнәм, волейбол белән шөгыльләнәм, татар милләтенең активисты дип әйтеп була.
Рүзәл,
мин Рүзәл Әхмәдиев.
Сез Аксубай егетләре түгел ансай бит,
без Аксубайның
үзеннән.
Аксубайның Шәрбән дигән данлыклы гына авылыннан
1126 еллык
тарихы булган авылдан авылда искиткеч тәмле сулы чишмә ага.
Табигат бик тәйбәт.
Бик гаҗәеп.
Казанга нинди максатлар белән килдегез, егетләр? Казанда сезнең кебек егетләр бик күп. Шулай нәрсә белән аерыласыз?
Йо, без үзебез генә.
Әйтәгез, менә аңлатыгыз хәзер сез
безгезне икәнне. Без Казанны ялып алырга килдек. Гомумән бөтен көрәшчеләрне чистага ыргытырга килдек, әйме?
Син көрәшчеме әле, Рәзәл?
Әйе, мин ирекле көрәш белән шөгыльләнәм. Әлеге студиядан ерак түгел, Динамо спорт комплексында.
Татарстан буенча 4-нче урында калды, ул 2 ел дәвамында.
Ниндирәк бәйгедә ул?
Ирекле арасында.
Ирекле көрәш буенча мин инде Казанга килгәннән бирле шөгыльләнәм. Элегрәк, әлбәттә, инде татар көрәше белән шөгыльләнәм.
Сезнең тарихка, сезнең биографиягә күчкәндә, урта мәктәпне Аксубайның шул авылында бетердегез, зур максатлар алып киттегез Казанга, кердегез кая? Нинди уку йортына?
Мин баштан кердем Казан төзелеш көллиятенә.
Рүзәл инде, бе?
Әйе, аннары инде аннан читтән торып уку бүлегенә китеп, кердем Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының хокук белеме факультетына.
Рәдиф,
миңа килгәндә мин инде Казан дәүләт университеты дип аталайны хәр Казан федераль университеты була инде. Тарих факультетында ыштанымны туздырам.
Кызларны утыртырга кирәк түгел, шул бар.
Нишләп инде?
Бераздә дә, мәчеттә дә, дини бәйрәмнәрдә күргән барсызны. Шулай ук башка милли бәйрәмнәрдә дә ул миллилек каян килә? Сезнең әтиең укытучы идеме? Әллә дәвани өйрәттеме сезгә?
Кичкене вакытта ул ничектер шунда күңелнең әллә кай җирләренә яшеренгән иде инде. Ул юк иде дип әйтсәм дә була инде. Ләкин ничектер ул әнинең җырлары аша кухняда ашарга пешергәндә ниндидер татар
җырлары кешеләр алар әтиләрегез
татар җырлары тыңлаганда әни китапханәче шуңа күрә мин инде бөтен ярты китапхананы укып чыккан кеше. Гомумән мин
әтиегез кем? Кем улларысыз?
Әти зоотехник.
Зоотехник.
Раушан, Раушан улы.
Раушан. Эшмәкәр булып та эшләде ул.
Менә милгә килгәндә мин инде рус телендә укыдым, шуңа күрә татар телендә милли сорауларга да бик авыр карый идем инде. Аннары инде Казанга килгәч тә, менә шуны сөйләмәкче идем
мин. Менә шунда әйтәсезне.
Әйтергә алып
бар. Вакыт кысам, сөйләшеп бетергә тиешбез.
Беренче төрек телен өйрәнгәннән соң татар телен әйбәтрәк аңлый башладым. Татар мохитында йөри шул шәрә клублары аша язучылар янында күбәйләнергә туры килде.
Шигырьләр дә язасыз мен.
Әйе, китап чыкты минем.
Рүзәл, менә шигырь яза, мин җыр язгалыйм инде шунда.
Менә инде шуннан соң чыннан да татар мохитының безнең кебек яшьләрдә без татарга кирәк икән аңладык.
Һәм татарда аларга кыстыбый кирәк икән аңлады.
Кыстыбый дип әйттегез. Нинди кыстыбый? Аның эчендә нәрсә бар? Бу ничек пешерелгән, ничек туды?
Кыстыбыйның тарихына килгәндә мин тарихчы буларак инде шуны әйтеп китәсем килә. Ул ничектер менә шул Шәрек клубы татар иҗтимагый үзәге кысасында барлыкка килде ул. Һәм шулай бер вакыт уйлап утырайк та безгә менә чыгыш ясарга кирәк иде КВН белән дә. Уйладык та нинди команда дип, ничек тәкъдим итергә, ничек игълан итергә тамашачы. Шул вакытны башка бер фикер килде Рүзәлнең башына инде, аның асыл башына шундый фикер килде. Әйдә менә милли колоритлы татар исемен, татар милли ризыгын кыстыбый итеп кушабыз диде дә, кыстыбыйның ике ягы бар, ә менә арабызга менә хәр без бәрәңгезлибез.
Без һәр вакыт ниндидер эзләнүдә.
Ниндирәк чыгышлар ясыйсыз?
Біріншіден алып барабыз дискетуклерін, татарша дискетуклерін. Урысына кінді алып барған, Волғалады бірінші тапқыр.
Тұрмышының елгішіклары бұлай енді ол.
Менімше алысында мысындашыларға керек. Лекен ең тіп саны мәлбәтті оқуыны, шул хақок білімін, тарих әйбет тізіліш. Анардан сың креш бара енді менім үшін, анан сың енді мені шул КВН. Біз ойламадық шулай қошан болса да келіп шығар екен.
Абай біле әнекәшке ішлеу қиын түгіл ме екен?
Мені мен башқа кіші біле ішлей алмаймын дұрсың айткенде.
Бізден хар уақыт сырлар, не үшін сіз айырым тұрасыз міне Қазанда, түрлі жерде тұрасыз деп айтайлар. Мен шул уақытын айтамын деп, характерлер тура келмей деп айтам да нешіктері жылы болып кете. Дұрыстан да алай түгіл де енді, әмі көбірек жерлеріні, көбірек мақсатыны яулайсың келсе, әлбетте түрлі жерде болуың әйбәтірек.
Әлі ол бірге алып барғанда біздің ендедір бейлілік бар біздің арамызда. Әңгіне біз бір-бірімізді ярты сөзден аңлаймыз, шундай сөз бар бетін ярты сөзден аңлаймыз. Кімдер мәселен тығылып қала, сөзі біте, екінші біз нешіктер көтеріп алайымы? Бір қараштан аңлаймыз бір-бірімізді. Башқа кішілермен алып барырға тура келді. Олар білен алай түгел. Бәлки бұл қуанның жандарының бір болуынан да тұрады.
Бір эпизод, бір үзік тыңдайсы келеді сізден. Мен саясат да қыстырасызда татар сиятуларында президентлар есімдерінде еске аласыз анда белгілі кісілерінде еске аласыз. Ярақ болсын, дұрысын айтып кете алмассыз ба екен?
Біз бұлдырамыз бәлкім. Миниатюраның есімі аталы Шеймиев малайлары. Әйде башлап жіберейік.
Шеймиев отыра. Аның янына балалар келе, малай келе. Шоқайлар, тук-тук-тук.
Кім бар?
Әти бұл мен.
Әй ұлым кір.
Әти?
Әй ұлым.
Сіз қатырлайсың ба сен менің туған күнге? Мерседес бөлек айткен едің.
Хәтерлеймін, бик әйбәт машина.
Әти, мен бердірдім аны.
Сен булдырасың енді.
Әти, булдырам. Әти, анда мен өзімнің әті көледім бейді.
Кім бар еді тағын?
Нүкеште анда еді.
Сен булдырасыз енді.
Әй, әти, біз булдырамыз.
Біз булдырамыз?
Біз булдырамыз.
Қалған үлкелерге қалсақ, ешлер шаманда башқалары міне?
Міне, ешлер үлкесінде қазір үшлейбіз енді біз рэп деген үлкеде, міне башлап қына жібәрәбіз әлі.
Сенің сурет, мониторның ортасында бұл бары, тек жансыз рәсім, тек хаманда көз алдамда сенің көзлер, сенің татлы еріндәрің, әмін әлі де саташам, язмыш білән келішмәдім, берішмәдім кеслеріңе, кешір деген сөзлеріңе, езлеріңе бәріп әйттім, қарап ешілі көзлеріңе, кешірі алмадым сені, шол уақытта, шол мезгілді, сезгер көңір қазір елі, басып дәрес тібінде. Барысын еске түшірә өткәннәрне қазақтан айырә мәхәббәт әлі өлмәді бірге ұласақ та өзілерім сиыз дәді үмітімді үзбәрі сынауға мен түзбәді Компьютерне синең күзләр, минем сөнгө юанышы, куанышы, минем шул син бу дөньядан арыгач, мәңгеләгән сай. Көнне тизрәк үткәре, көндез эште анытылам. Һәм ялварам күкләргә, Раббым зинһар сакла аны, газаплардан, кайгылардан, ялгызлыктан саклый күрше, мин үтенем дога кылам. Без сыналды тик сынмадык, агу салып йөрәккә, тормыш дәвам итә менә, дивардагы сәгатьтә. Барысын сүзләр, искә төшерә үткәннәрне, газаплан айырдә. Мәхәббәт әле үлмәде, бергә булмасак та.
Рүзәл өзінің яңа китабын әпкірді біздің студияға. Рүзәл Әхмәдиев «Бәғір қыллары тартылған» деген. Қойсан шықты бұл китап шық?
Бұл бойылғына шықты әлі кескені, тәуге китап. Ну, Азатлық радиосы болғаш темасына тұру келсін, енді Азатлық милет темаға шегер. Йылар иде күксеп, күзебез чыкылган. Калакка дымбәсле бүәгдәләр тыгылган. Аякларда гарип, азатлык алмаслык. Бар иде хөрият, бар иде саташтык. Йөрәккә суктылар, тибешен киметеп, байлыкны алдылар, бирделәр ким итеп. Милләтнең тарихын канында сүндереп, погоннар кыйнады. Үшекләп, сүгенеп, ашык кыйнадылар, курыкмый бер кемнән. Милләтнең язмышы бір қылға әлінген. Қыналып, алы жығып, ұлы ята елінді. Барғанда саққына ұрап ұс абынмы. Шығырлар көбісінше енді ол ішіңді нәрсе дуа шуны язасың, көбісінше өзің үшін язасың. Көңіл халетін язасың, сен оларға ризасыздық білдіресің, протест білдіресің.
Мен міне хаттылым әлі Рузалының бар еді шындай шығырлары махаббат тұрында.
Сәлем аторым. Сен оқа батқатлар язам. Сен оларына бір көшінді оқымасың да, көрмесің да. Кешілерім білен бірге язған хатларыны да ұшақта яндырам. Сағынам. Сағынам. Қатырлесің ма? Яңғыр астында сен әм мен. Біз екеу. Махаббатлы қорыш, сенің сөзілер. Жіберме мені еркен. Құларың өбәм сенің. Жіберме. Йоқ, жіберме. Ернің білен бетіңдегі тамшыларына жиям. Қиял қанатында бәхет құшағына ашам. Сен бәхетім болдың менің, сен язмышым едің. Меңа үміт беру үшін, шығы әлемнен ұшып келдің. Мен есірдім шындай матырлыққа, гүзәлікке. Әйді, ғашық жанны тола, әзірлікілі. Өз жаныма қоршы келер едім, бұл мағынасыз. Менің ерек күшлі, тек ол хәлсіз. Бұл махаббат қаршысында күшсіз қалып. Ғарур жанны аяқасыларына көйді салып, сезесің. Көкірегімді, ерегімнің тебішін білесің. Өпкінларға кірер едім сенің үшін. Менің сөзілер бары сені, алар ықылас. Өткенлеріні келешекке бейлі болмас, алай деймі, алай төгіл. Бұйсынмай мина ерек, білесің. Қашақ барсында өзгерішсіз қалдырға керек. Әм нешіктір өзіңден өзі келіп шыға, күші сенің тұрмышыңа келіп кіреді. Аны тағайым өзгертіп қоя. Тұям мен мұны, сен де тұясың. Уақыт өтер, бәлке сен ұқырсың да мұхатна. Әм шындағына аңларсың. Әгер біз бірнеде өзгермесек, сүйі екі жанына елғыз етешек. Язмыш деп тынышлансақ, ненде болар келешек. Бәлкі біз бір қашында көршімеміз. Әм бұ язмалар елғыз жанның қиялларғына болып қалыр. Ерекіне яраларын санып, мәңгілікке таба бары. Сен менің қияшым, көзлерім қамаша. Йоқ, мен саташам, саташам. Елғышмам, әгер бірге болсақ, арабызда болған бұзлар бір мезгілді әрі шулша. Сенің көздеріңе қарағанда, бұ дүнияда біз екеуіне кеп құтайлы. Махаббат қойған сынауларының тәубесінде ығылам. Бер қолыңды, қоршы келме. Бәхет жолы бізге ашық. Тыңла сөздерімді. Өз кесіңнен болмай қашып. Мені біраз уақыт керек. Тыңла. Нешік тебе менің ерек? Яратам деп тебе. Тек неге? Неге бұл хатны жаздым ма? Сен менің кесілерімді білдірге тиіш. Әмен аларына ішімді қалдыра алмаймын. Наданлықлар көп болғандыр. Аңлаймын. Аңлаймын һәм кешірем. Сен де кешір. Бұл сөздер оқығаштың көңіліңе көшер. Деп ұшанып, хатымны тәмамлаймын. Тек нақта қоймын. Оның ақырында.
Көбісінше махаббат дегенде ол шынке еш жақтайын нәрсе болса енді.
Бар нәрсе де махаббаттан башлайын дерсің.
Әйе.
Неге тасыға неше еш қазір?
Мына бұл қымды қалай айтырға білмеші отырам. Мен 20 еш, Рәбифке 20 толды көптен түгіл.
Рузелге әлігі 21, ләкин әлі бізді дәрт. Сүнмеген шул ешігімізге қарамастан.
Маңғайлар сырланса да.
Мына қайыл елмай болдық, шынды тағын бір қыстыбай бізді тапшырын ақырына таба яқынлашамыз. Қыстыбай бірін башлаған ек, қыстыбай қыза-қыза қойнарланына, парлары шыға, шул пар арасындан тағын бірер үзік тұңынесі келі әбейді.
Мен сіз әмді студияғаны істілері де келіп кіре башлаған.
Е-е-е.
Көз алдыңызға кетерегіз. Хәр бір кішілер туғандар жиылған жерде істел артында шундай бір кіші болап. Көз алдыңызға кетерегіз. Ол хәр уақыт келе, нәрсегедір шақыра, айдайға жырлата. Мен шундай ірі кіші.
Ей, айдайға жырлық, жырлық, егітлер, егіт қызлар, айдайыз. Баян бергіз мен, баян, баян.
Тұптайты отыр енді.
Ну, тұпты нешек енді отырып болайын да, ну. Гитара болса қар тұпты. Анекдот сөйлем, анекдот міне. Колобок айма, колобок асылынған.
Әти, отыр енді, тұнышлы.
Неше тұпты енді отырып болмай бет енді, айдайыз енді, нендей жиылыш, нендей істәл енді бағы. Жырларға керек, бирге керек, көп әлі
келдер. Әти, отыр әлі.
Нендей кешесің бүгін,
ә? Габдрахманның қырығы.
Габдрахманның қырығы. Әмені нәрсеге шақырдылар алайса?
Сан син мулла, міне Құран оқиды.
А, әуду биллахи мен шайтанир.
Міне шундай ра булган хәлләр.
Дин кешеләре ачуланмас микән сезгә? Менә алар ишетте микән зурлар?
Алар, алар
тыларны.
Ишеттеләр генә түгел, аларны күрделәр һәм елмаеп килделәр.
Кысты белән киләчәк өметле күрде икән алайса.
Мен без кысты буйнае, без юморны да үзе безнең милли темаларга күбрәк.
Яңа елга, яңа елга яңа өмет белән керәбез инде без. Һәм тамашачылар да безнең белән керер дип уйлыйбыз.
Һәм инде сезне кая күрергә була, нинди юнәлешләрдә эшләүегезне дәвам итәчәксез. Яңа елга нинди максатлар, нинди планнар белән аяк атлыйсыз?
Әгәр дә военкомат безнең планнарны ишмәсә, без алатләсә, әлбәттә, уку һәм дә инде башка кул астына эләккән әйберләрне дә эшләп калырга кирәк.
Күбесенчә татар милләтенә позитив рухта файда кертергә тырышачакбыз. Ул үзебезнең тавыш белән, үзебезнең юмор белән, үзебезнең телкеле күңел халаты белән һәм әлбәттә, иң беренчедән әле үткән елга 2010 елга анализ ясы бар әле. Шуннан соң гына алатләсә яңадан тырып
Алла теләсә дип әйттегез, сез рухи яктында онытмыйсыз бугай, дин ягында, шулай бит?
Әйе, әлбәттә.
Күлке дә булды, дискәтүк тә булды, ләкин шул вакытта дөньялык белән бергә ахирәт турында
уйлыйсыз. Минемчә, һәрбер кешенең дә үзенең эчендә ниндидер нигез булырга тиеш.
Һәм әлбәттә Габдулла Тукайның Таян Аллага дигән шигыре искә төшә.
Һәм инде нинди теләкләр белән яшьтәшләрегезне сез яңа ел белән котлар идегез?
Исәнлек, саулыклар, укуда уңышлар, һәм сезгә дә тамашачылар күбрәк позитив, килкеле матур шундый мизгелләр булса сезнең тормышта. Һәм әлбәттә
бу шикелле милли азыклар
күбрәк табыннарда булсын,
хәләл азыклар
булсын, әйе, табыннар һәр вакыт тулып торсын. Бәрәңге әз булуына карамастан кыстыбый өстәлегездә тулып торсын.
Тормышларыгыз мул булсын.
Амин, шулай булсын. Рәхмәт, егетләр. Кыстыбый дуэты Рүзәл һәм Радиф Әхмәдиевләр.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.